นะเราเรียนกันไปเรื่องการใช้ชีวิตในดีที่สุดของพระเจ้าวันนี้เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปผู้เชื่อส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าที่จะใช้ชีวิตในดีที่สุดของพระเจ้าเมื่อเขาตั้งเป้าต่ำกว่าดีที่สุดของพระเจ้าหรือบางคนไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำนะว่าพระเจ้ามีดีที่สุดเตรียมไว้ให้ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้านั้นเราก็จะไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตแบบนั้นนะคะชีวิตที่ดีที่สุดของพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพียงเพราะพระเจ้าเตรียมไว้แล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราไปนั่นแหละแล้วเดี๋ยวพระเจ้าเห็นควรวันไหนก็ให้เราไม่ใช่นะคะคุณต้องตั้งเป้าว่าจะใช้ชีวิตในดีที่สุดของพระเจ้าในทุกๆด้านคุณจึงจะมีประสบการณ์ในสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าเราไม่ตั้งเป้าปล่อยให้อะไรจะเกิดก็เกิดมารก็จะดูแลให้คุณไม่ได้รับมันแน่นอนทีเดียวความประสงค์ของเราที่จะประนีประนอมยอมรับความมั่นคงตามระบบของโลกจะทำให้เราไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ไม่ได้รับไม่ได้หมายความพระเจ้าไม่ได้ให้นะคะพระเจ้าได้ให้ทุกอย่างแล้วแต่คุณจะไม่สามารถรับมันได้เพราะคุณสองใจว่าจะเอาแบบพระเจ้าดีทั้งหมดหรือจะแบบโลกเผื่อๆไว้บ้างก็ดีนะเมื่อคุณไม่ได้ขยายความเชื่อที่จะรับดีที่สุดของพระเจ้าคุณไม่ตั้งเป้าคุณจะเอาแบบเรื่อยๆตามที่ฉันสบายใจพอใจคุณก็จะไม่ได้ขยายไปไกลกว่านั้นความประสงค์ของคนส่วนใหญ่ที่ต้องการความมั่นคงทางการงานทางการเงินโดยพึ่งพาระบบของโลกจะทำให้เขาไปไม่ถึงดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมเพราะเขาบอกว่าเอาเซฟเอาชัวร์ดีกว่าการที่เราไม่ยอมขยายความเชื่อของเราเป็นตัวขวางการรับของเราทำให้เราไม่สามารถรับดีที่สุดจากพระเจ้าได้การรับดีที่สุดจากพระเจ้าไม่ใช่การพยายามจัดการให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราคริสตจักรโดยรวมแล้วเชื่อว่าพระเจ้าทำได้ทุกอย่างแต่พระองค์ยังไม่ได้ทำสักอย่างดังนั้นเราต้องวิงวอนร้องขอพระองค์จัดการทำให้พระองค์เคลื่อนเพื่อเราให้ได้จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่าความเชื่อเคลื่อนพระเจ้าถ้าเราเชื่อพระองค์ก็จะทำจริงๆแล้วพระองค์ทำแล้วนะคะแต่ความเชื่อของเราเข้ามารับสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วต่างหากพระองค์นั้นเคลื่อนไปโดยพระคุณค่ะก่อนที่เราจะเกิดมาซะอีกก่อนที่เราจะพยายามเคลื่อนพระองค์พระองค์เคลื่อนเสร็จแล้วค่ะพระองค์เคลื่อนโดยพระคุณพระองค์เองจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วดังนั้นการใช้ความเชื่อไม่ใช่การพยายามจัดการให้พระเจ้าทำอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่การพยายามมาเรียกร้องบังคับให้พระเจ้าทำอะไรทั้งสิ้นหลายครั้งการอธิษฐานเป็นการมาพยายามเรียกร้องให้พระเจ้าทำบางอย่างเราต้องเลิกขอในสิ่งที่พระองค์ได้ให้เราแล้วเสียทีไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้สักทีค่ะเพราะเราไม่รับสักทีเรายังจะขออยู่นั้นเพราะเราคิดว่าพระเจ้ายังไม่ได้ให้นั้นเนี่ยต้องรู้นะคะว่าความเชื่อไม่ได้เคลื่อนพระเจ้าเลยค่ะพระองค์ไม่ต้องเคลื่อนแล้วพระองค์เคลื่อนเสร็จแล้วความเชื่อเนี่ยจะทำให้เราไปถึงจุดที่เรารับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้เราแล้วโดยพระคุณได้นั่นนี่คือความจริงที่อัศจรรย์คริสเตียนจำนวนมากไม่ทำอะไรเลยค่ะรอให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วถ้ามันไม่เกิดก็ต่อว่าพระเจ้าหรือถ้าโดนมารสวมรอยให้สิ่งที่ไม่ดีมาเกิดแทนก็ต่อว่าพระเจ้าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดอย่างนั้นนะคะนะเพราะว่าพระเจ้าได้ทำแล้วทุกอย่างเราเรียนกันไปว่าเราสามารถรับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าได้ผ่านระบบการนำส่ง2ระบบด้วยกันก็คือโดยผ่านการอวยพรของพระองค์หรือโดยผ่านการอัศจรรย์เนื่องจากว่าการอัศจรรย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่พระเจ้าต้องระงับหรือเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติชั่วคราวดังนั้นการอัศจรรย์ไม่ใช่ดีที่สุดของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเองเป็นคนสร้างกฎเหล่านั้นแต่พระองค์ต้องระงับชั่วคราวเพื่อเห็นแก่เราไม่งั้นเราอาจจะตายการมานั่งระงับกฎที่พระองค์สร้างเองแล้วบอกว่ามันดีเองจึงไม่ใช่วิธีที่ถาวรของพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้กฎเหล่านั้นและรู้จักที่จะร่วมมือกับกฎเหล่านั้นมีทั้งกฎทางวิญญาณทั้งกฎทางธรรมชาติทั้งกฎทางอารมณ์พระองค์ได้พูดกฎเหล่านั้นแล้วนะคะเราต้องค้นพบเราต้องเรียนรู้ร่วมมือกับกฎเหล่านั้นเมื่อเราละเมิดกฎเหล่านั้น เราก็จะพบว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตคนที่เจอวิกฤตในชีวิตคือคนที่ละเมิดกฎทั้งหลายที่พระเจ้าได้ตั้งไว้และเมื่อเขาอยู่ในภาวะวิกฤตเขาต้องการการอัศจรรย์ไม่งั้นเขาไปต่อไม่ได้ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการการอัศจรรย์นั่นหมายความว่าคุณใช้ชีวิตละเมิดกฎของพระเจ้ามาตลอดก็จะมาถึงจุดที่ต้องการการอัศจรรย์แต่ถ้าคุณใช้ชีวิตร่วมมือกับกฎของพระเจ้าตลอดคุณก็เดินในการอวยพรของพระองค์ตลอดเวลาและการอวยพรนี้จะป้องกันคุณไม่ให้เจอวิกฤตไม่จะว่าจะเป็นวิกฤตทางสุขภาพวิกฤตทางชีวิตคู่วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือวิกฤตอะไรต่างๆก็ตามพระเจ้าสร้างกฎเหล่านี้ขึ้นเพื่อปกป้องเราแต่ถ้าเราร่วมมือเราจะเดินอยู่ในพระพรตลอดเวลาถ้าเราไม่ร่วมมือละเมิดกฎเหล่านี้ตลอดเวลาเราเจอวิกฤตตลอดเวลาเราต้องการการอัศจรรย์ตลอดเวลาการอัศจรรย์มีไว้เพื่อช่วยเราผ่านวิกฤตไปได้ในการอัศจรรย์ไม่เคยมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในนั้นการอัศจรรย์ในการเลี้ยงดูของพระเจ้าก็เป็นมานาประจำวันมันไม่เคยหลากหลายมันไม่เคยอุดมสมบูรณ์มันมีแค่เพียงพอให้อยู่ได้ถ้าคุณเลือกชีวิตแบบนั้นคุณก็ไม่ได้เลือกชีวิตที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมการอัศจรรย์ไม่ได้อยู่ถาวรการอัศจรรย์เกิดขึ้นและก็จบลงเพื่อให้คุณผ่านมันไปได้เท่านั้นเพื่อที่ต่อไปคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในกฎของพระเจ้าไม่งั้นคุณก็จะเจอวิกฤตอีกแล้วก็ต้องการการอัศจรรย์อีกอยู่นั่นตลอดไปก็อยู่ในความขาดแคลนแล้วก็มีพอแล้วก็ขาดแคลนใหม่แล้วก็มีพอก็ป่วยแล้วก็หายแล้วก็ป่วยแล้วก็หายแล้วก็ป่วยแล้วก็หายเงี้ยไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณเดินในการเชื่อฟังร่วมมือกับกฎของพระเจ้าที่พระเจ้าตั้งเอาไว้สำหรับมนุษย์ทุกๆคนพระองค์อวยพรกฎเหล่านั้นคุณก็จะพบว่าคุณไม่ต้องการการอัศจรรย์เพราะคุณไม่ได้ป่วยอีกเลยเดินอยู่แต่ในสุขภาพของพระเจ้าเหมือนชาวสวรรค์คุณไม่เคยขาดแคลนอะไรอีกเลยเพราะพระพรวิ่งไล่ตามคุณคุณไม่เคยต้องขาดแคลนคุณไม่เคยต้องมาร้องขอการอัศจรรย์โอ้พระเจ้าเลี้ยงดูลูกด้วยเถิดแม่ลูกจะอดตายคุณจะไม่ต้องมาขออะไรแบบนั้นเลยเพราะคุณอยู่ในความอุดมสมบูรณ์คุณอยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญาไม่ใช่อยู่ในถิ่นทุรกันดารการที่เราอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพราะเราไม่เชื่อพระเจ้าคนอิสราเอลไม่เชื่อพระเจ้าจึงต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารถ้าคนอิสราเอลเชื่อพระเจ้าเขาจะไม่เสียเวลา40ปีนั้นในถิ่นทุรกันดารไม่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ในการอวยพรของพระเจ้าในแผ่นดินพันธสัญญาเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นั่นคือความแตกต่างการอัศจรรย์แค่เพื่อชั่วคราวเพื่อคุณผ่านวิกฤตไปได้พระเจ้าจะไม่ระงับยับยั้งเปลี่ยนแปลงกฎที่พระองค์ตั้งเอาไว้แล้วนั้นตลอดไปนะคะการอัศจรรย์จะไม่อยู่ตลอดไปค่ะแต่การอวยพรของพระเจ้านั้นดำรงอยู่เป็นนิจและการอวยพรของพระเจ้านั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันได้แล้วเรียนกันไปว่าการอวยพรไม่ใช่สิ่งของบางคนบอกว่ารถคันนี้นะเป็นพระพรมากบ้านของฉันนี่เป็นพระพรจากพระเจ้าสิ่งของที่คุณมีเป็นผลของการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตคุณไม่ใช่พระพรการอวยพรคือความโปรดปรานของพระเจ้าที่พูดเหนือชีวิตคุณกาลาเทียบทที่3ข้อ14บอกว่าพระพรของอับราฮัมมาถึงเราเพราะพระเยซูคริสต์พระพรของอับราฮัมถ้าเราบอกว่าสิ่งของคือพระพรเต็นท์ของอับราฮัมซากแกะของอับราฮัมก็เป็นของเราซากวัวก็คงเป็นของเราแต่พระเจ้าไม่ได้พูดถึงว่าพระพรของอับราฮัมคือสิ่งของของอับราฮัมแต่พระเจ้ากำพูดถึงว่าพระพรหรือความโปรดปรานที่พระเจ้าพูดเหนือชีวิตอับราฮัมที่ทำให้เขามั่งคั่งขนาดนั้นน่ะเป็นของเราดังนั้นระลึกไว้เสมอค่ะว่าสิ่งของไม่ใช่พระพรพระพรคือการที่พระเจ้าพูดความโปรดปรานของพระองค์เหนือชีวิตเรามาเดินดูบอกว่าเขาไม่ต้องการสิ่งของเน่าๆเก่าเสื่อมไปแล้วของอับราฮัมแต่เขาต้องการความโปรดปรานของพระเจ้าที่พระเจ้าพูดเหนืออับราฮัมที่ทำให้อับราฮัมมั่งคั่งนั้นเหนือชีวิตเขาต่างหากสิ่งของไม่ใช่การอวยพรการอวยพรคือความโปรดปรานของพระเจ้าที่พูดเหนือชีวิตเราสิ่งของไม่ใช่พระพรหรือไม่ใช่การอวยพรเราอาจจะมองไปที่สิ่งของที่เรามีแล้วก็บอกว่าโอ้โหดูสิฉันเต็มไปด้วยพระพรมากขนาดไหนจริงแล้วต้องบอกว่าการอวยพรของพระเจ้าทำให้เรามีสิ่งเหล่านี้ต่างหากไม่ใช่ว่าตัวมันเองคือพระพรของพระเจ้าเพราะอะไร เพราะว่าสิ่งของเนี่ยมันเป็นวัตถุของโลกนี้มันอยู่ในสถานธรรมชาตินั่นหมายความว่าซาตานสามารถมีผลกระทบกับมันได้มีอิทธิพลส่งผลต่อมันได้ทั้งสิ้นสิ่งของมันมาแล้วมันก็ไปเมื่อวานเราก็ยังไม่มีเลยวันนี้เราก็มีพรุ่งนี้มันอาจจะไปก็ได้มันอาจจะเสียหายหรือมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้สิ่งของที่ปีที่แล้วเรามีทรัพย์สินที่เรามีปีนี้จะลดลงนะเพราะว่าเงินเฟ้อเศรษฐกิจมันเปลี่ยนมูลค่าของมันก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นั้นในความเจริญรุ่งเรืองถ้าเราดูที่สิ่งของเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้มันก็ขึ้นๆลงๆนั่นก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเรามีอาคารเรามีสิ่งของอะไรมากมายเหลือเกินแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การอวยพรของพระเจ้าแต่มันเป็นผลจากการอวยพรของพระเจ้าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นผลลัพธ์เป็นการปรากฏของการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตเราฉันคือคนที่พระเจ้าอวยพรคุณจึงเห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏในชีวิตฉันเพราะฉันคือคนที่พระเจ้าอวยพรแต่มันโดยตัวมันเองมันเป็นแค่สิ่งของและพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับมันแต่ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับมันถ้าเราสูญเสียสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไปก็ไม่เห็นจะเป็นไรเพราะการอวยพรของพระเจ้ายังอยู่เหนือชีวิตเราเราสามารถได้สิ่งเหล่านั้นกลับมาได้แบบง่ายๆไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็มาปรากฏในชีวิตเราอีกเพราะเราคือคนที่พระเจ้าอวยพรเข้าใจนะคะเพราะคุณจะไม่ไปวิ่งล่าสิ่งของแต่คุณจะเห็นคุณค่าของการอวยพรของพระเจ้าสิ่งของเป็นแค่สิ่งของมันไม่ใช่การอวยพรของพระเจ้ามันไม่ได้มีผลกระทบกับความโปรดปรานของพระเจ้าที่มีเหนือคุณถ้าวันนึงไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเลิกโปรดปรานคุณแล้วการอวยพรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ถาวรตลอดไปเป็นนิจสิ่งของมันมาแล้วมันก็ไปแต่การอวยพรของพระเจ้าไม่เคยจากไปไหนมาเรียนดูบอกว่าเหมือนกับว่าเรามีแม่ห่านที่ออกไข่เป็นทองคำมันจะเป็นอะไรไปถ้าหากว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับไข่สักฟองหนึ่งในเมื่อเรามีแม่ห่านที่ออกไข่เป็นทองคำเดี๋ยวมันก็ออกใหม่เป็นอะไรไปถ้าคนจะขโมยไข่ทองคำนี้ไปมันก็เป็นแค่ของเรามีเยอะแยะอยู่ในแม่ห่านที่ออกไข่เป็นทองคำออกไข่ได้อีกเยอะแยะถ้าหากว่าเราสติแตกเพราะรถเราเป็นรอยความเชื่อของเราก็อยู่ผิดที่ค่ะความโปรดปรานของพระเจ้าให้รถนั้นกับคุณการอวยพรของพระเจ้าให้รถนั้นกับคุณใจของเราจะต้องไม่อยู่ที่มันแต่อยู่ที่พระเจ้าผู้อวยพรเราตัวรถตัวสิ่งของเองไม่ใช่ทรัพย์สินที่แท้จริงค่ะทรัพย์สินที่แท้จริงก็คือการอวยพรของพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตคุณนั่นคือทรัพย์สินค่ะทำไมเอสาวกับยาโคบแย่งการอวยพรนี้เพราะนั่นคือทรัพย์สินที่แท้จริงเขาไม่ได้แย่งบ้านแย่งที่ดินแย่งรถแย่งอูฐแย่งเตียงไม้สัก200ปีเพราะเขารู้ว่าถ้าเขามีการอวยพรจากพ่อทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในการอวยพรนั้นทำไมเขาแย่งการอวยพรกันขนาดนั้นเขาเห็นคุณค่านั้นการอวยพรคือทรัพย์สินที่แท้จริงค่ะมาเรียนดูแบ่งปันนะคะว่าจากประสบการณ์ที่ไม่ดีนักทำให้เขาต้องซื้อรถใหม่เอี่ยม2คันในสัปดาห์เดียวกันและในสัปดาห์นั้นเองเขาก็ขับพาเพื่อนขึ้นไปที่บ้านเป็นภูเขาเพื่อจะไปซ่อมจานดาวเทียมนะเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยอยู่บนภูเขาหิมะก็เพิ่งตกก็ขับรถขึ้นไปเพื่อนก็รู้สึกประทับใจในรถใหม่ของเขามากนะฮะที่มีแรงอย่างมากมันสามารถขับขึ้นเขาได้แม้ว่าจะชะลอก็ตามมันก็แรงไม่ตกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหิมะตกตั้ง4นิ้วปิกอัพคันใหม่ของเขาเนี่ยลุยได้อย่างสบายแม้ว่าทางขึ้นจะชันขนาดไหนนะบางตอนต้องหยุดด้วยแต่มันก็ไม่ถลายเลยเพื่อนเขาก็รู้สึกประทับใจมากหลังจากซ่อมจานกันเสร็จก็บอกเพื่อนบอกว่ารถคันใหม่อีกคันหนึ่งแรงดีกว่านี้เพื่อนก็เลยบอกว่าโอ้อยากเห็นจังเลยเขาก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวเราขับลงด้วยรถอีกคันหนึ่งเขาก็เข้าไปในรถแล้วก็ถอยรถใหม่ไปชนรถใหม่อีกคันหนึ่งพังหมดทั้งสองคันในสัปดาห์เดียวกันที่เพิ่งซื้อมานั่นแหละเพื่อนเขาก็หน้าซีดเลยนะแล้วก็บอกเสียใจด้วยจริงนี่มันแย่มากเลยแต่บาร์เรนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่รถมันก็แค่สิ่งของมันไม่สำคัญหรอกเพื่อนเขาก็บอกว่าพูดงั้นได้ไงอ่ะนี่มันรถใหม่เอี่ยมเลยนะเขาก็บอกเพื่อนเขาบอกว่า มันก็แค่สิ่งของมันไม่สำคัญหรอกมันก็เป็นแค่เครื่องจักรอีกครั้งหนึ่งเขาซื้อรถใหม่เอี่ยมเลยเหมือนกันแล้วก็ขับไปโบสถ์ครั้งแรกเลยนะผู้หญิงคนนึงก็ถอยมาก็ชนมันอีกทำมันเป็นรอยพอผู้หญิงคนนี้เห็นเขาก็รู้สึกแย่มากเขาก็บอกโอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันทำอย่างนี้กับคุณนะมาเรียนดูก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอย่ารู้สึกแย่ไปเลยมันก็แค่รถแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะเป็นบางคนเนี่ยถ้าคุณไปแตะของเขาทำของเขาเสียหายนี่เหมือนกับคุณแตะดวงใจของเขาเลยนะฮะเขาจะอารมณ์เสียไปทั้งวันเลยค่ะเพราะว่ารถเขาเป็นรอยเพราะความเชื่อของเขาอยู่ผิดที่เมื่อคุณมีความเชื่อในพระเจ้ามันไม่สำคัญว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งของของคุณเพราะว่ามันก็เป็นแค่เพียงสิ่งของมาเรียนดูเล่าอีกตัวอย่างหนึ่งบอกว่าในปี2002เกิดไฟป่าขึ้นแถวบ้านนะคะรัฐก็ประกาศบังคับให้ทุกคนต้องอพยพไฟป่าครั้งนี้ร้ายแรงมากเผาป่าไป 140,000 เอเคอร์แล้วก็มาประมาณ1ไมล์เกือบจะถึงบ้านแล้วล่ะเนื่องจากนี้เป็นการประกาศบังคับว่าทุกคนต้องอพยพดังนั้นเพื่อนบ้านเขาก็มีรถขนของคันใหญ่มากนะคะแล้วก็ขนของทุกอย่างของตัวเองขึ้นรถอพยพไปกันหมดเลยเพราะว่าคนเหล่านี้คาดหวังว่าบ้านเราจะถูกไฟไหม้หมดดังนั้นต้องขนของไปให้หมดแต่ทั้งเขากับภรรยาเนี่ยก็อธิษฐานเหนือบ้านเราแล้วก็อวยพรบ้านเราแล้วเราก็บัญชาให้ไฟเนี่ยหยุดอย่าเข้ามาใกล้บ้านเราหรือทำลายวิวรอบๆ บ้านเราเป็นอันขาดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ก็คือจากที่เราอยู่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณมองไปคุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าพิทักษ์รักษาเราวิวเราไม่เสียด้วยซ้ำไฟมันก็หยุดตามที่เราบัญชาแน่ทีเดียวก่อนอพยพเราก็เอาเอกสารสำคัญแล้วก็พวกรูปภาพหรืออะไรต่างๆที่ไม่สามารถจะมาทดแทนได้สิ่งเหล่านั้นเราก็เอาออกเพื่อนบ้านเราเนี่ยมาเป็นรถบรรทุกเลยขนของกันทุกอย่างเต็มรถเลยแต่เราเนี่ยเอารถยนต์เราเนี่ยแหละมีของไม่กี่อย่างนะขับออกไปขณะที่ขับออกไปทิ้งบ้านเราไว้ตรงนั้นเจมี่ภรรยาก็พูดขึ้นบอกว่าฉันเห็นด้วยกับคุณฉันเชื่อว่าเราได้รับการพิทักษ์รักษาพระเจ้าจะพิทักษ์รักษาบ้านของเราแต่มันก็เป็นแค่เพียงสิ่งของถ้าหากว่าเราสูญเสียทุกอย่างเราได้มันมาอย่างสนุกสนานมากเลยเราก็จะได้มันกลับมาอย่างสนุกสนานอีกเหมือนกันมาดูบอกขอบคุณพระเจ้าสำหรับภรรยาที่มีทัศนคติแบบนั้นถ้าคุณได้เห็นบ้านเราเนี่ยคุณจะรู้ว่าของของเจมี่เองก็คงต้องใช้รถบรรทุกขนแล้วยังมีเฟอร์นิเจอร์อะไรอีกเยอะแยะอยู่ในบ้านบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านในฝันของเรามาดูเป็นคนออกแบบเองเขียนแพลนออกมาแล้วเราก็สร้างมันเจมี่สั่งทำทุกอย่างตามที่เธอต้องการงั้นทุกอย่างในบ้านเนี่ยเป็นการสั่งทำทั้งสิ้นงั้นมีของของเจมี่เนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยแต่ว่ามันก็เป็นแค่เพียงสิ่งของนั่นคือวิธีที่คุณจะต้องมองสิ่งของว่ามันก็เป็นแค่เพียงสิ่งของสิ่งของไม่ใช่การอวยพรของพระเจ้าสิ่งของเป็นผลจากการอวยพรของพระเจ้าถ้าหากว่าวันนี้ไม่มีสิ่งของเหล่านี้เลยในชีวิตไม่ได้บอกว่าเขาก็ยังเป็นคนที่พระเจ้าอวยพรอยู่ดีและเขาก็จะได้มันกลับคืนมาพร้อมกับดอกเบี้ยตามสุภาษิตบทที่6ข้อ31ถ้าขโมยเขามาลักถ้าจับเขาได้เขาต้องชำระคืน7เท่าเขาจะต้องให้สิ่งของทั้งสิ้นในบ้านของเขาไปดูแบ่งปันบอกว่าถ้าซาตานมาขโมยอะไรไปจากเขาแล้วก็เขาจะทำให้มันต้องจ่ายเขาพร้อมดอกเบี้ยเขาก็เล่าเรื่องตอนที่เขาพิมพ์หนังสือของเขาเล่มแรกเนี่ยตอนนั้นก็ไม่มีเงินที่จะพิมพ์หนังสือก็ไปขอให้คนที่สนับสนุนพันธกิจเขาเนี่ยสั่งซื้อก่อนคนที่สนับสนุนพันธกิจเขาก็สั่งหนังสือแล้วก็ทำให้เขามีเงินทุนพอที่จะไปสั่งพิมพ์หนังสือเล่มแรกเราก็ได้เงินมา 27,000 เหรียญเพื่อจะพิมพ์หนังสือ 10,000 เล่มตอนนั้นเงิน 27,000 เหรียญก็เป็นเงินจำนวนมากเพราะตอนนั้นพันธกิจเรามีรายรับเข้ามาแค่เดือนละแค่ 5,000 เท่านั้นเองเราไม่ได้มีเงินมากแต่โดยผ่านคนที่สนับสนุนพันธกิจของเราเราก็สามารถจะหาทุนได้เพียงพอที่จะพิมพ์หนังสือเล่มนี้มาเรียนดูก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยให้กับตัวแทนสำนักพิมพ์ซึ่งตัวแทนคนนี้ในสุดก็ขโมยเงินไปหมดเลยอีก2พันธกิจที่ใหญ่กว่าเขาอีกก็ถูกโกงไปเหมือนกันสตาฟก็เข้ามาบอกว่าเนี่ยเงิน 27,000 เหรียญที่ให้เขาไปเนี่ยสูญแล้วนะเขาก็หนีไปแล้วด้วยแล้วก็เอาเงินไปด้วยแล้วเราก็ไม่ได้เสียแค่เงิน 27,000 เหรียญ นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าพิมพ์จริงๆเนี่ยมัน 47,000 เหรียญเท่ากับเราเสียทั้ง 27,000 เหรียญแล้วถ้าจะพิมพ์ให้ได้หนังสือก็ต้องจ่าย 47,000 เหรียญรวมหมดแล้วก็ 74,000 เหรียญซึ่งเท่ากับ15เดือนของรายรับเราเลย พอรู้เรื่องนี้ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยก็อารมณ์เสียมากประมาณ10วินาทีจนกระทั่งนึกขึ้นมาได้ถึงสุภาษิตบทที่6ข้อ31นี่แหละว่าถ้าขโมยถูกจับได้ต้องคืน7เท่าก็เลยรับพระวจนะข้อนั้นทำตัวตามพระวจนะนั้นเลยก็ประกาศเลยบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกก็คือเรื่องที่ว่าซาตานพยายามจะขโมยไปจากฉันเท่านั้นเองดังนั้นเขาก็คูณ 74,000 ด้วย 7แล้วก็ประกาศออกมาว่านี่คือจำนวนที่เราจะได้รับกลับมาปีนี้เดาสิเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้เงินเพิ่มจากปกติที่ได้อยู่แล้วจำนวนนั้นพอดีเกินไปก็ประมาณสักเหรียญ2เหรียญเท่านั้นเองมันพอดีอย่างนั้นเลยตามที่เราประกาศไว้ว่าจะได้คืนมา7เท่าของที่เสียไปบริโภคนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเขาเลยถ้าคุณเชื่อว่าคุณคือคนที่พระเจ้าอวยพรมันไม่สำคัญว่าใครจะทำอะไรคุณการอวยพรของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งของการอวยพรของพระเจ้าคือการที่พระองค์พูดความโปรดปรานของพระองค์เหนือชีวิตคุณและไม่มีใครหรืออะไรจะแย่งการอวยพรนั้นไปจากชีวิตคุณได้